Մինը հարկերի օրագիրը, հոկտեմբերի 30։ Պարոն Մորիսն ինձ տարավ այն հյուրանոց, որտեղ սենյակներ էինք պատվիրել։ Բոլորի միջից միայն նա էր ազատ, քանի որ ոչ մի օտար լեզվի չի տիրապետում։ Բոլոր ուժերը տեղաբաշխվեցին այնպես, ինչպես Վառնայում, բացառությամբ լորդ Գոդալմինգի, որ գնաց հանդիպելու փոխհյուպատոսին, քանի որ նրա կոչումը կարող էր իբրև անմիջական երաշխիք ծառայել որոշ պաշտոնյաների համար, որովհետև մենք չափազանց շտապում էինք։ Ջոնաթանն ու երկու բժիշկները գնացին նավային գործակալի մոտ, Եկատերինա կայսրուհու ժամանման մասին մանրամասներ իմանալու։ Ավելի ուշ լորդ Գոդալմինգն արդեն վերադարձել է։ Հյուպատոսը տեղում չի եղել, փոխհյուպատոսը հիվանդ է, այդ պատճառով բոլոր գործերով զբաղվել է գործավարը։ Նա շատ սիրալիր է եղել և առաջարկել է իր հնարավորության սահմաններում ամեն բան անել։ Ջոնաթան Հարքերի օրագիրը, հոկտեմբերի 30։ Ժամը 9-ին բժիշկ Վան Հելսինգը, բժիշկ Սյուարդը ու ես այցելեցինք պարոնայք Մքենզիին և Սթայնքովին, Լոնդոնի Հեպկուտ ընկերության գործակալներին։ Նրանք Լոնդոնից հեռագիր են ստացել, ի պատասխան լորդ Գոդալմինգի խնդրանքի, պահանջով, որ իրենց կարողության սահմաններում օգնեն մեզ։ Նրանք շատ բարյացակամ էին ու քաղաքավարի, և մեզ անմիջապես վերցրին Եկատերինա կայսրուհի նավի վրա, որը խարիսխ էր գցել նավահանգստում։ Այնտեղ մենք հանդիպեցինք նավապետին, որի անունը Դոնելսոն էր, և նա մեզ պատմեց իր կատարած ճամփորդության մասին։ Նա ասաց, որ իր ողջ կյանքում երբեք այդպիսի հաջող ընթացք չի ունեցել։ «Ընկերներ», ասաց նա, «բայց մենք նաև վախենում էինք, որ գուցե ստիպված ենք լինելու ինչ-որ վատ ձևով հատուցել դրա դիմաց, որպեսզի այդպիսով լավի ու վատի հավասարակշռությունը պահպանվի». Բոլորովին վատ չէ Լոնդոնից Սևծով հասնելը, երբ քամին հետևի կողմից այնպես է փչում, ասես Սատանան ինքն էր այն բարձրացրել, իր սեփական շահերից ելնելով։ Եվ այդ ողջ ընթացքում մենք ոչինչ չէինք տեսնում։ Հենց մոտենում էինք որևէ նավի, նավահանգստի կամ հրվանդանի, անմիջապես մառախուղ էր բարձրանում մեր շուրջը, և մեզ ուղեկցում էր այնքան, մինչև որ ցրվում էր։ Եվ երբ նայում էինք շուրջը, ոչ մի գրողի տարած բան էլ չէինք տեսնում։ Ջիբրալթարով անցնելիս նույնիսկ ազդանշան չկարողացանք տալ, և մինչ Դարդանել հասնելը, որտեղ ստիպված էինք սպասել, որպեսզի անցնելու թույլտվություն ստանանք, ոչ մեկի չհանդիպեցինք։ Սկզբում ուզում էի իջեցնել առագաստներն ու կանգնել, մինչև մառախուղը կցրվեր, բայց հետո մտածեցի, որ եթե Սատանան մտադիր է մեզ արագ հասցնել Սևծով, անկախ մեր ցանկությունից այդպես էլ կանի, եթե մեր ճանապարհորդության ընթացքը արագանար, նավատերերը մեր հանդեպ անվստահություն չէին հայտնի, ինչպես նաև այն չէր վնասի մեր առևտրին, և այդ ծեր Սատանան, որ այդ ամենը իր սեփական նպատակներին էր ծառայեցնում, մեզ անսահման երախտապարտ կլիներ իրեն չխանգարելու համար։ Պարզության և խորամանկության, սնահավատության և առևտրային մտածողության այս խառնուրդը սթափեցրեց Վան Հելսինգին, որն ասաց. «Բարեկամս, այդ Սատանան շատ ավելի խելացի է, քան որոշ մարդիկ կարող են մտածել, և նա գիտի, թե երբ է հանդիպում իրեն հարմար մեկին». Նավապետին դուր եկավ այդ հաճոյախոսությունը, և նա շարունակեց. «Երբ Բոսֆորն անցել էինք, նավաստիները սկսեցին դժգոհել. Նրանցից ոմանք, ռումինացիները, եկան ու խնդրեցին, որ դուրս նետենք մեծ արկղը, որն այն տարօրինակ տեսքով ծեր տղամարդն էր բարձրացնել տվել նավ, Լոնդոնից մեկնելուց անմիջապես առաջ. Ես տեսել էի, թե ինչպես էին նրանք ուշադիր զննում այդ տղային, և նրան հանդիպելիս երկու մատները խաչում, չար աչքից պաշտպանվելու համար։ Լսեք, օտար երկրացիների սնահավատությունը շատ ծիծաղելի է։ Ես նրանց միանգամից ուղարկեցի իրենց գործին, բայց երբ մռախուղը նորից շրջապատեց մեզ, ես մի փոքր մտահոգվեցի ու սկսեցի մտածել, թե արդյոք նրանց ասածի մեջ ճշմարտություն չկար, թեև այդ մեծ արկղի դեմ ոչինչ չունեի։ Այդպիսով մենք շարունակեցինք ճանապարհը, ու քանի որ մռախուղը 5 օր շարունակ չցրվեց, ես պարզապես թողեցի, որ քամին մեզ ուղորթի, որովհետև եթե սատանան ուզում էր ինչ-որ տեղ հասնել, ի վերջո կհասներ։ Իսկ եթե չհասներ, մենք բոլոր դեպքերում ամենայն ուշադրությամբ հետևում էինք։ Մեր ճանապարհը վստահաբար ողջ ընթացքում հրաշալի էր, ջուրն էլ խոր, և 2 օր առաջ, երբ մռախուղի միջից առավոտյան արևը ծագեց, պարզեցինք, որ ուղիղ գալացի դիմաց գտնվող գետի վրա ենք։ Ռումինացիները բարկացել էին և պահանջում էին, որ ես, սխալ լինի թե ճիշտ, դուրս անեմ արկղն ու նետեմ գետը։ Ստիպված էի նրանց հետ խոսակցությունը շարունակել փայտը ձեռքիս, և երբ նրանցից վերջինը ոտքի կանգնեց գլուխը բռնած, ես նրան հավաստիացրի, որ չար աչք է, թե չար աչք չէ, իմ սեփականատերերի ունեցվածքն ու վստահությունը ավելի լավ է իմ ձեռքում լինեն, քան Դանուբի մեջ։ Նրանք արդեն, միայն մտածեք, արկղը տախտակամած էին հանել ու պատրաստել, որ ջուրը նետեն, քանի որ դրա վրա նշված էր «Վառնայով դեպի Գալաց», ես մտածեցի թողնել այն տախտակամածին, մինչև որ կիչեցնեինք նավահանգստում ու բոլորովին կազատվեինք դրանից։ Այդ օրը մռախուղն այդպես էլ չսրվեց, և գիշերը ստիպված էինք խարիսխ գցել։ Բայց առավոտյան, արևածագից մոտ 1 ժամ առաջ, մի մարդ բարձրացավ նավ և ասաց, որ Անգլիայից կարգադրություն ունի ստանալու Woman Comes Dracula-ին հասցեագրված արկղը։ Արկղն իհարկե պատրաստ էր։ Նա ներկայացրեց բոլոր թղթերը, և ես ուրախ էի ազատվել այդ անիծյալ արկղից, քանզի այն ինձ էլ էր սկսել անհանգստացնել։ Եթե սատանան երբևէ նավի վրա ուղեբեռ ունենար, կարծում եմ դա հենց այդ նույն արկղը կլիներ։ Ինչ էր այն մարդու անունը, որ վերցրեց արկղը, հարցրեց Վան Հելսինգը զսպված հետաքրքրասիրությամբ։ Հիմա կասեմ, ասաց նա, և իջնելով իր խուց, այնտեղից մի ստացական բերեց, ստորագրված Էմանուել Հիլդեսայմ, հասցեն Բուրգենշտրասե 16։ Երբ պարզեցինք, որ նավապետին միայն այդքանն է հայտնի, շնորհակալություն հայտնեցինք ու հեռացանք։ Հիլդեսայմին գտանք իր գրասենյակում։ Նա հրեա էր, Ադելֆի թատրոնի տիպիկ ներկայացուցիչ, ոչ խարի քթի նմանվող քթով և ֆեսով։ Նա խոսակցությունն ուղղեց դեպի փողը, ինչի վրա մենք ինքներս շեշտադրում արեցինք, և մի փոքր սակարկելով պատմեց մեզ այն ամենը, ինչ գիտեր։ Նրա հաղորդած տեղեկությունները պարզ էին, բայց կարևոր։ Նա նամակ էր ստացել Լոնդոնի գործակալ պարոն Դվիլից, որով վերջինս խնդրում էր հնարավորության դեպքում արևածագից առաջ վերցնել արկղը մաքսային աշխատողներից խուսափելու համար, որը գալաց էր ժամանելու Եկատերինա կայսրուհի նավով։ Արկղը պետք է փոխանցվեր Ոման Պետրովսկինսկու, որը կապի մեջ էր սլովակների հետ, որոնք գետով նավահանգիստ էին փոխադրում ապրանքները։ Նրան իր կատարած աշխատանքի համար վճարել են անգլիական չեկով, որի դիմաց Դանուբի միջազգային բանկը համապատասխան ոսկի է տվել։ Երբ Սկինսկին եկել է նրա մոտ, նա, որպեսզի փոխադրման վրա ավելորդ գումար չծախսի, նրան տարել է նավ և փոխանցել արկղը։ Ահա այն ամենը, ինչ Հիլդեսայմը գիտեր։ Հետո մենք սկսեցինք որոնել Սկինսկուն, բայց չկարողացան գտնել նրան։ Նրա հարևաններից մեկը, որ կարծես այնքան էլ լավ տրամադրված չէր նրա հանդեպ, ասաց, որ նա երկու օր առաջ է գնացել, և ոչ մեկը չգիտի թե ուր։ Այս տեղեկությունը հաստատեց նաև նրա տանտերը, որը սուրհանդակի միջոցով ստացել էր տան բանալին, և վարձը անգլիական փողով։ Դա տեղի էր ունեցել անցած գիշերը 10-11 ընկած ժամանակահատվածում, ու մենք կրկին փակուղում հայտնվեցինք։ Մինչ մենք կանգնածերություն էինք, ինչ որ մեկը վազելով եկավ և շնչակտուր ասաց, որ Սկինսկ ու Մարմինը գտել են Սուրբ Պետրոս եկեղեցու ցանկապատի ներսում, և որ կոկորդը կարծես թե հոշոտած է եղել ինչ որ գազան։ Նրանք, որոնց հետ մենք խոսել էինք, արագ վազեցին դեպի վայր տեսնելու կատարվածը, իսկ կանայք գոռում էին, դա սլովակների ձեռքի գործն է։ Մենք շտապ հեռացանք, որպեսզի չներգրավվեինք այդ գործի մեջ, և արդյունքում չուշանայինք։ Տուն գնալու ճանապարհին ոչ մի հստակ եզրահանգման չկարողացանք գալ։ Բոլորս համոզված էինք, որ արկղը ճանապարհին է և լողում է ինչ-որտեղ, բայց թե որտեղ կարող էր այն լինել, ստիպված էինք լինելու բացահայտել։ Մենք ծանր սրտով վերադարձանք հյուրանոց, Մինայի մոտ։ Երբ բոլորով հավաքվեցինք, առաջինը քննարկեցինք այն հարցը, արդյոք պետք է նորից Մինային ամեն բան պատմենք, թե ոչ։ Դեպքերը հուսահատ ընթացք էին ստանում, և դա վերջին հնարավորությունն էր, թեև վտանգավոր։ Նախ և առաջ ես ազատվեցի նրան տված խոստումից։